Ingressi igitur delectissimi dies mysticos, et purificandis animis atque corporibus sacratius institutos, preceptus apostolicis obedire curemus, emundantes nos ab omni inquinamento carnis ac spiritus, ut castigatis colluctationibus, quae sunt inter utramque substantiam, animus, quem sub Dei gubernaculis constitutum corporis sui decet esse rectorem, dominatione sui obtinia dignitatem, non enim in sola abstinentia cibi stat nostri summa iunii, aut fructuose corpore esca subtrahitur, nisi mens ab iniquitate revocatur, et ab obtractationibus lingua cohibetur. Sic ergo nobis edendi est moderanda libertas, ut etiam alie cupiditates eadem lege frenentur. Mansuetudines et patientiae, pacis et tranquillitatis hoc tempus est, in quo exclusa omnium contaminationi viciorum, perpetuitas nobis est obtinenda virtutum. Nunc piarum mensium fortitudo donare culpas, negligere contumelias, et oblivisci ad suescat injurias. Nunc fidelis animus per arma justitiae ad dextris se exerciat et sinistris, ut per gloriam et ignobilitatem, per infamiam et bonam famam, securam conscientiam nec laudes inflent nec opprobria defatigent. Non timeatur inter opera misericordiae terrenarum diminutio facultatum, semper dives est Christiana paupertas. Nec pavet in isto mundo indulgentia laborare, cui donatum est in omnium rerum domino omnia possidere. Operantibus ergo quae bona sunt non est omni nomi tuendum, ne eis facultas desit operandi, cum et in duobus numis evangelice ilius vidue sit laudata devotio, et pro calice arque frigide premium habeat gratuita largitio. Ex affectibus enim piorum beninitatis mensura taxatur, et numquam eo miserendi efficacia deserit, in quo misericordia ipsa non deficit. Experta est hoc vidua illa de Sarepta, quae beato Elie in tempore famis, unius diei cibum quem solum habebat ad posuit, et profete esuriem necessitati sue preferens, exiguum farine et pusillum olei incunctanter expendit, sed non ei defuit quod fideliter erogavit, et in vases pia effusione vacuatis, fons nove ubertatis exortus est, ut sanctis usibus non minuaretur eius substantiae plenitudo, cuius non fuerat formidata defectio.